ardëgjues, juas përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ratko Mladić u ekstradua në Tribunalin e Hagës. Deputatet e Kuvendit të Kosovës i bëjnë thirrje Tribunalit të Hagës që ta përshpejtojë rigjykimin e pjesëshëm ndaj Haradinajt. Veteranët e UÇK-s hyjnë në ditën e 9 të grevës. Marnak porosit të punohet në legjislacionin për sundimin e ligjit. Marveshja Ohrit është larg asaj që nënkupton jetësim praktik, thot i ftuari këtij edicioni Imer Selmani. Rreth 50 të vrarë nga dhuna në Jemen. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Ministria Serbe e Drejtësisë Snežana Malović tha se i dyshuari për krime lufte Ratko Mladić është ekstraduar në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës.
Ratko Mladić has been extradited during this afternoon to the Hague Tribunal.
Ratko Mladić është ekstraduar gjatë pasdites së sotme në gjykatën e Hagës, bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Serbisë. Si ministre e drejtësisë së Republikës së Serbisë, unë kam nënshkruar vendimin për të mundësuar ekstradimin e Ratko Mladićit, ka thënë ajo në një konferencë për gazetarë në Beograd. Agjencitë ndërkombëtare të lajmeve njoftojnë se një aeroplan me Mladićin në bord tashmë ka fluturuar nga Beogradi për në Hagë. Gjykata e lartë në Beograd më herët refuzoi ankesën e përfaqësuesit juridik të ish-komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladić në vendimin për plotësimin e kushteve për ekstradimin e tij në Tribunalin e Hagës, ka thënë zëdhënësja e gjykatës Dušica Ristić. Me ftesë të presidentit italian Giorgio Napolitano, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga udhtoi për vizitë zyrtare në Itali, bëri të ditur presidenca e Kosovës. Gjatë vizitës në Itali, presidentja Jahjaga pritet të marrë pjesë në manifestimin qendror të shënimit të 150 vjetorit të Bashkimit Kombëtar Italian dhe në konferencën ndërkombëtare La Cita Interetnica, në të cilën ajo do të mbajë një fjalim. Ndërkohë, ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj po qëndron për një vizitë zyrtare në Francë. Në ditën e dytë të vizitës Hoxha i mbajti një ligjerat para diplomatëve, profesorëve dhe akademikëve në Institutin Francez për Marrëdhënie Ndërkombëtare me titull Shtetëndërtimi dhe Perspektiva Evropiane e Kosovës. Hoxha i tha se Kosova nuk mund të mbetet vendi vetëm në Ballkan i cili nuk e gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë. Bordi bashkërëndues për sundimin e ligjit ka mbajtur takimin e radhës në të cilën është diskutuar për projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, draftin e kodit penal, përgatitjet për një ligj antimafia dhe zbatimin e mëtejshëm të ligjit për konfiskimin e aseteve. Për shkak të rrethanave ne duhet të punojmë shumë për të kursyer kohë sa më shumë që të jetë mundur dhe për të adresuar çështjet kryesore për sundimin e ligjit që do të reflektohen në raportin e progresit të komisionit, i cili do të dalë në fillim të vjeshtës, tha njëri nga anëtarët e kryesisë së bordit, shefi e Oleksit, Xavier Domarniak, për të shtuar se çështjet e legjislacionit që u diskutuan duhet të zgjidhen sa më shpejt që të jetë mundur. Përfaqësues të një shoqate të ndërmarrësve në Zubin Potok kanë vendosur që prej sot për një orë t'i bllokojnë tërësisht rrugët në rajon. Protesta u bë me kërkesën për lirimin nga arresti të Jevro Pantelisit, i arrestuar ditë më parë nga Oleksi lidhur me krim të organizuar. Mirpo serbët thanë se arrestimi i tij është bërë nga se Pantelić nuk ka dashur t'i paguajë tatimet e shtetit të Kosovës, të cilën serbët nuk e njohin. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona me dyshim të shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe marrjes së rishfetit. Njoftohet se arrestimi i Gjemail T dhe Fatmir V është bërë në rajonin e Prishtinës gjatë një operacioni policor të drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në kuadër të sektorit për hetimin e korrupsionit. Luftimet e ashpra në kryeqytetin Sana të Jemenit e kanë thyer një armpushim ndërmjet forcave lojale të presidentit Ali Abdullah Saleh dhe antarëve të fisit të fuqishëm Hashid. Përleshjet kanë shpërthyer pasi presidenti Saleh refuzoi për të tretën herë nënshkrimin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga fqinjet e Jemenit, sipas të cilës ai do të tërhiqej. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka tërhequr vërejtjen se trupat e jashtme të udhëhequra nga NATO-ja rrezikojnë të shihen si një forcë okupuese nëse vazhdojnë sulmet ajrore që shkaktojnë viktima civile. Komentet e presidentit afgan në konferencën e sotme për shtyp në Kabul u bën një ditë pasi nga një sulm ajror në jug të Afganistanit gjatë fundjavës, sipas zyrtarëve afgan, janë vrarë 14 civil. NATO-ja, e cila ka kërkuar falje për viktimat civile, thotë se sulmi ajror në provincën Helmand të Dielën ishte ndërmarr pasi një patrull ishte sulmuar. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zgjuan dhe në hapje, deputetët e Kuvendit të Kosovës i bëjnë thirrje Tribunalit të Hagës që të përshpejtojë rigjykimin e pjesëshëm ndaj komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj, ndërsa institucioneve shtetërore ju kërkuan mbështetja për krehun e AK-s dhe dy të akuzuarit e të tjerë Labrahimaj dhe Idres Balaj. Gjatë seancës së jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur për këtë çështje, deputetët thanë se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës miratoi unanimisht rekomandimet e iniciuara nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me rigjykimin e pjesëshëm të kryetarit të saj Ramush Haradinaj, i cili aktualisht gjendet në Tribunalin e Hagës. Pas një diskutimi rreth 3 orësh, të gjithë 70 deputetët e pranishëm mbështetën iniciativën me të cilën, siç thuhet, duke besuar në pafajsinë e zotit Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të tij, si dhe në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Tribunalit të Hagës i kërkohet zhvillimi i një procesi gjyqësor të qartë, të drejtë e të shpejt ndaj Haradinajt, Balajt e Brahimajt. Ndërsa qeverisë e Kosovës e institucioneve të tjera vendore ndërkombëtare në vend, u kërkohet përkrahja institucionale, juridike e materiale për të akuzuarit. Deputeti nga radhët e AK-s Ahmet Jusufi foli për qëllimin e debatit.
Debati i sotëm dëshmoj edhe njerë besimin në e fuqishëm që ne si Kosovë kemi në drejtsin ndërkomtare, por njëkosisht edhe në pafajsin e Zotit Ramush Haradinaj, Lahi Brahimaj dhe Idris Balaj.
Të gjitha grupet parlamentare pa përjashtim u shprehën të bindura në pafajsinë të akuzuarve kosovar nga drejtësia ndërkombëtare, ndërsa e cilësuan si të drejtë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi theksoi mbështetjen e ekzekutivit kosovar për këtë çështje.
Qeveria e Kosovës dhe unë edhe më parë kemi qenë të gatshëm dhe kemi kërkuar të na krijohet ajo rrethon që të japim gjithë mbështetjen dhe sigurinë juridike që lejon ligji dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Mirpo opozita vuri dyshimin e saj në mbështetjen institucionale ofruar deri më tani ish luftëtarëve të UÇK-s. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosja Recep Selimi tha se për dallim nga Serbia, Kosova nuk ka deponuar dëshmi të mjaftueshme në Tribunalin e Hagës për të bërë të ditur se lufta e UÇK-s ishte e drejtë. Mungesa e veprimit kjo, e cila sipas tij po vërehet dhe tani.
Po të kishin ndodhur angazhime serioze në mbrojtje të vlerave tona të luftës, sot nuk do të ishim dukur përballur me këto sfidash. Nuk do të kishim shqiptar që arrestohen padësisht qoftë nga armika apo nga uleksi. Sot nuk do të kishim tenda të ngritura para qeverisë duke kërkuar ligj për vlerat e luftës.
Angazhim më të madh institucional për këtë çështje kërkoi dhe deputeti Fatmir Limaj, i cili u ballafaqua me akuzat për krime lufte të Tribunalit të Hagës gjatë 1999-s në Kosovë, ndërsa u shpalli pafajshëm nga kjo gjykatë në fund të vitit 2005. Limaj tha se ka vërejtur tendencën e Tribunalit të Hagës për të synuar arritjen e kompromisit ndërmjet drejtësisë e politikës, gjëra që sipas tij nuk bën të përzihen kur flitet për veprat e Serbisë në Kosovë.
Ne kemi vendimin gjyqësor për dëshminë dhe të vërtetën. Po jetojmë plotësisht me ata që thanë, drejtësia vonuar është drejtësia e mohuar, dhe mos harroni. Kjo është loja që duke bërë me Zotin Haradinaj.
Akuzat për krime lufte ndaj Balajt, Ibrahimajt e Haradinajt, atkohë kryeministri i Kosovës, u ngritën në mars të vitit 2005. Pas gjykimit së tij, Haradinajt i u kërkua të paraqitet para tribunalit për rigjykim të pjesëshëm, rigjykim ky i cili nuk ka nisur pavarësisht largimit të Haradinajt nga Kosova në korrik të 2010-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Greva e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do të ndërpritet pa përmbushjen e kërkesës për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s, thonë grevistët që tashmë kanë hyrë në ditën e 9 të grevës. Disa prej tyre thonë se gjendja shëndetësore po u përkeqësohet. Ndërkaq Behar Selimi, nën kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacionin, thekson se ky ligj pritet të miratohet brenda 2 muajve. Vijon kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Greve rreth 100 veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka hyrë në ditën e 9-të ndërkat që për 7 prej tyre sot është dita e dytë e greve së urisë. Ata thonë se nuk e kanë ndërmend ta ndërpresin greven, pa u plotësuar kërkesa e tyre për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-së, pavarësisht që sipas tyre gjendja shëndetësore disa grevistëve është duke u përkeqësuar. Nesret Salia, i antari këshillit drejtues të greves, thotë se ende nuk e kanë marrë ndonjë përgjigje nga institucionet qeveritare dhe ligjvënëse lidhur me kërkesën e tyre.
Ne kërkojmë një përgjigje prej tyre. E vetmja përgjigje aty në që ka qenë, ata kanë formuar një grup pe parlamentit, përfaqësues gati thua të gjitha partive dhe kanë qenë na kanë vizitu, i kanë marrë kërkesat e tona dhe nuk është thyer asnjë përgjigje më. Nuk dim çka është të bëj, do të thotë rreth kësaj pune.
Behar Selimi, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë për Radio Evropa e Lirë se draft ligjin për veteranët e UÇK-së qeveria e Kosovës ja ka dorëzuar kuvendit dhe ai tashmë është duke u proceduar.
Draft ligji ka ardhur në kuvend dhe ne po shpresojmë që gjatë qershorit do të bëhet leximi i parë i draft ligjit në mënyrë që brenda kësaj periudhe 2 mujore eventualisht nëse nuk ka shumë ndryshime amandamentime edhe me kalu në parlament.
Ndërkaq Salia i thotë se grevistët nuk janë të njoftuar fare nga askush prej institucioneve lidhur me rrjedhat dhe procedurat që kanë të bëjnë me këtë ligj për të cilin ata po bëjnë grevë.
Ne nuk kemi pasur i përgjigje tillë, ndaj njoftim tillë, përveç se tash po e ndëgjojmë prej juve. Asnjë përgjigje zyrtare nuk e kemi prej tyre. Nuk dim na çka kanë bërë ata dhe çka janë të bëjnë ata. Derisa nuk aprovohet ligji, na ta vazhdojmë grevën.
Ndërkaq disa nga veteranët e UÇK-s, të cilët po bëjnë grevurie, thonë se gjendja shëndetësore e tyre është e luhatshme. Një prej tyre, Xhevdet Çeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, rrëfen.
Gjendja e grevëve për çdo ditë e makeç. Vazhdimisht ka probleme shëndetësore për shkak të temperaturave herë të larta, herë të ulta, sepse tendat janë ashtu që nganjëherë shumë nxehtë, nganjëherë shumë ftohtë.
Ndërsa Haxhi Karaçica, i cili po ashtu po bën grevurie, thekson.
Mu personalisht kanë marrë, kanë çuar atje në spital, edhe unë jam ashtu ashtu dy herë kom pas infrakt mas lotës, edhe a ditë më thanë se ti duhet gjithsesi patjetër me ndërprerje greven edhe me shkollë shtëpi. Unë nuk e kom bon, as nuk të da boj kur.
Ndryshe, deputeti Selimi ka shprehur keqardhjen e tij për grevistët, por edhe dyshimet.
Po njëm keq që ata po bojnë grevë, edhe ma keq po njëm që sikur dikush po përpiqet me e marë kreditin për miratimin e ligjit gjatë këti viti, sepse është në procedurë.
Por Salihaj përjashton çdo mundësi që greva të ketë prapavi politike.
Unë vje keq për ata njerëz që mendojnë se ka prapavi politike, ne e pranojmë përkrahjen e çdo partije politike, që na përkrah, mirë po, ne nuk jemi shtyn nga asnjë parti politike.
Sido që të jetë, deputeti Selimi ka ftuar grevistët që të ndërprejnë grevën, sepse siç ka theksuar ai, ligji do të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mese me zhvillimet në Prishtinë, brezi i ri duhet të ikë nga praktika të bërit politik brenda zyrave duke kaluar në teren, ka thënë në Prishtinë ish guvernatori Howardin në kuadër të një ligjërate me studentët e Universitetit të Prishtinës. Ai ka thënë se ardhmja e të rinjëve kosovar duhet të jetë me ndryshime të mëdha. Kronike korrespondenti tonë në Prishtinë Arton Kolushevci.
Ish guvernatori amerikan Howard Dean në një ligjërat para studentëve të Universitetit të Prishtinës tha se gjenerata e reja në Kosovë nuk duhet të përqendrohen në politikë bërjen nga zyra, por të dalin në terren dhe të njihen më nga afër me sfidat e qytetarëve. Ish guvernatori Dean, i cili po qëndron në Kosovë, tha se gjatë qëndrimit në Prishtinë, por edhe në vendet e tjera, ka vërejtur se vendi ka para vetes shumë sfida.
I think there's a tremendous sense of optimism here. Of course there are a lot of problems. There's problems because you're a very new country.
Unë shoh një optimizëm këtu, por natyrisht edhe shumë probleme, probleme sepse ju keni një shtet të ri. Këto probleme po ashtu janë sepse historia e demokracisë në këtë rajon nuk është e gjatë. Po ashtu problemet janë edhe për shkak të luftës dhe për atë që ka ndodhur pasaj. Për fundi këtyre problemeve do të vijë, tha ai. Sa i takon rolit të rinjve në bërjen e ndryshimeve dhe pjesëmarrjen e tyre në politikë bërje, din tha se politika dhe ndryshimet nuk bëhen vetëm në parlament, ato fillojnë nga komunitetet.
You engage in politics if you are on your school committee.
Ju do të jeni të lidhur me politik nëse ju punoni në fshatin tuaj, ndihmoni njerëzit e varfër. Ju jeni në politik nëse organizoni gjëra siç kemi pas dje në Mitrovicë ku grupet e rinjësh serb dhe shqiptar punonin së bashku në problemet e Mitrovicës në të dyja anët e lumit. Pra politika nuk fillon në parlament. Parlamenti është puna e fundit që duhet ditur dhe gjenerata juaj në gjithë botën, jo vetëm në Kosovë, kanë më shumë mundësi dhe ndryshime nga gjenerata ime. Gjenerata ime ka bërë reforma në sistem, gjenerata juaj nuk ka dëgjuar shumë për sistemin që ne kemi ndryshuar, deklaroi Din. Për mundësinë që kanë të rinjët për të bërë ndryshime duke përmendur edhe rrjetet sociale dhe energjinë që të rinjët duhet pasur, Din vlerësoi se të rinjët duhet të kenë besim në ndryshimet që mund të bëhen.
What young people may do in the United States is they may go on the internet, they may go on Facebook, they may find 100 people who believe the same things they do.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rinjët shkojnë në internet, ata hyjnë në Facebook dhe ata gjejnë 1000 njerëz që besojnë në gjërat që ata bëjnë. Nëse nuk e ndryshoni të nesërmen, asgjë nuk do të ndodhë. Mendoni për vitet tuaja të ardhshme. A keni probleme? Po, ju duhet të bëni reforma, duhet të punoni. Kur njerëzit manipulojnë me votën, duhet të dënohen, dhe nëse nuk dënohen, ata do të vazhdojnë të manipulojnë me të. Por nuk është ky vendi vetëm ku vota manipulohet, është shprehur guvernatori Din. Howard Dean ka qenë kandidat për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2004, kryetari i Komitetit Nacional Demokratik dhe është zgjedhur 6 herë guvernator i Vermontit. Dean njihet po ashtu si nismetar i ngritjes së fondeve për një profil të caktuar bazuar në përdorimin e internetit. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe në Kosovë, sikur gjithandej në botë, është shënuar dita ndërkombëtare kundër duhanit. Me këtë rast, autoritetet përgjegjëse kanë kërkuar nga qytetarët që të respektojnë ligjin kundër duhanit, ligj ky miratuar në shkurt të vitit të kaluar. Ndërkohë ende nuk ka të dhënë zyrtare për numrin e duhan pirësve në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Miliona viktima në vete dhe miliona të sëmurën nga kanceri janë pasojat që shkakton pirja duhanit në mbar botën. Kosova vazhdon të mos ketë dhënat e sakta rreth konsumit të kësaj substance në vend. Megjithatë, përpjekjet që synojnë të vënë në parë rreziqet që sjell ajo nuk mungojnë. Në ditën ndërkombëtare kundër duhanit, autoritetet përgjegjëse u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe të gjitha instancave të zbatojnë ligjin kundër pirjes së duhanit. Nasër Ramadanin nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike potencoi dëmet e vdekje prurëse që shkakton duhani.
Duhani, si faktor i dëmshëm tashmë që gjithë e dimë, mbi 43 substanca kancerogjene të cilat zotit merr jetë njerëzish kudo në botë, të flakim nga shprehit tona dhe të mësohemi një herë për gjithmonë të jetojmë se mundemi edhe pa duhan.
Dukuri brengos se thuhet të jetë edhe rritja shkallës e duhan pirjes të efemrat në botën e zhvilluar përfshirë këtu edhe Kosovën. Shifrat organizatës së botërore të shëndetësisë flasin për një numër të madh të femrave shtatzëna që konsumojnë duhan. Sipas të njëjtit institucion, 54% e foshnjave të porsalindura janë të detyruara të rriten në ambiente të tymosura. Skënder Syla, drejtues i zyres së OBSH-së në Prishtinë, dha më shumë detaje për shifrat në Kosovë.
Në vitin 2009, në Kosovë pothuajse 21% të grave shtatzëna kanë vazhduar të përdorin duhanin edhe gjatë shtatzanisë së tyre. Afër gjysma e grave shtatzëna, apo 48.5%, raportuan të jenë të eksponuara vazhdimisht me tym duhani, ndërsa mbi gjysma e fëmijëve të posalindur, apo mbi 54%, kanë qenë të detyruar që të rriten në ambientet e eksponuara në mënyrë pasive të duhanit.
Syla kërkojnë nga autoritetet kompetente që t'i shtojnë përpjekjet për zbatimin e ligjit kundër duhanit në praktik. Sipas zëvendës ministrit të shëndetësisë Kader Hyseni, gatishmëria e institucioneve për një gjë të tillë ekziston, por problem paraqitet numri i vogël i inspektorëve në terren.
Ministria e shëndetësisë është e përkushtuar që të shtyej përpara zbatimin e këtij ligjit, por në të njëjtën kohë është koshiente edhe për vështirësitë që ekzistojnë në monitorimin e zbatimit të tij, duke qenë se kapacitetet mbikëqyrëse përkatësisht numri inspektorëve shëndetësor ende mbetet i vogël, ndërkohë që nevojat për zbatim dhe monitorim më të rreth të ligjit janë më evidente.
Ligji kundër pirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar. Ndonse parashën një varg masash, bëhet e ditur se zyrtarët përgjegjës nuk kanë shqiptuar asnjë ndëshkim për mos zbatimin e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Marveshja Ohrit është larg asaj që nuk kupton jetësin praktik dhe përmirësim të ndjenjes se Maqedonia është shtet edhe i shqiptarëve, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Imer Selmani, kryetari i Demokracisë së Re. Selmani thot se që të ketë qeveri stabile dhe respektim të vullnetit të shqiptarëve, duhet që qeveritë gjatë formimit të miratohen me votim të dyfisht. Me zotin Selmani ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Selmani, Demokracia e Re në këto zgjedhje del me programin për barazimin e shqiptarëve përmes ndryshimit të kushtetutës dhe aplikimit të parimit të bandenterit në të. Si mendoni të realizoni këtë kur marrëveshja e Ohrit vazhdon të ketë mbështetje, jo vetëm nga pushteti aktual, por edhe komunitetin ndërkombëtar?
Ne nuk jemi kundër marrëveshjes së Ohrit, por marrëveshja e Ohrit duhet të jetë fluar. Marrëveshja e Ohrit duhet të jetë dokument praktik, a jo vetëm dokument në letër. Shqiptarët vitet e 90-ta menduan se me pavarësinë e Maqedonisë ashtu ishin edhe premtimet se do të jemi të barabartë me Maqedonisit. Dolë se u bën shtet vetëm i Maqedonasve, Maqedonia. Por edhe 2001-shën kur u nënshkruajt marrëveshja e Ohrit, gjithë ishim aq të lumtur dhe të gëzuar se tani do të bëhemi të barabartë me popullatën ose me Maqedonasit. Por ja tani edhe mbas 10 viteve, më tepër ndjan marrëveshja e Ohrit si një dokument i cili është ndoshta për nga pamja dhe duke e mirë, mirë po është lark asaj e cilë do të thotë jetësim në praktik dhe përmisimin e ndjenjes së barazis dhe përmisimin e ndjenjes së Maqedonia është shtetë dhe shqiptarë. Demokracia e Re në këto zgjedhje parlamentare del me ofertën dhe platformën e vetë e cila bazohet në tre shtylla kryesore. E para është reforma kushtetuese, pjesën politike, e cila reformë kushtetuese bazohet në principet se Maqedonia duhet jo vetëm deklarativisht, por edhe në esencë të garanton me kushtetutë dhe me ligj barazin mes dy bashkive më të mëdha etnike, shqiptarëve dhe maqedonasve.
Ju kërkoni që edhe qeveria arshme të formohet në bazë të parimit të bandenterit apo votimit të dyfisht. Kërkesat të tilla ka pasur edhe më herët, por ato janë kundërshtuar fuqishëm nga pala maqedonase. Si mendoni të arritni këtë?
Që të kemi qeveri stabile, të kemi respektim të vullnetit të shqiptarëve në çdo qeveri dhe që të kemi rrumbullaksim të një procesi dhe cila ndonjëherë ose në vazht të këtyre 20 viteve u imponu gjoja si regull, për jo edhe si akt ligjor, është qeverit të votohen gjatë formimit, gjatë rekonstruimit me votimin e dyfisht. Me këtë, ne garantojmë se shqiptarët e Maqedonisë nuk do të mbivotohen sikur vitet e 90-ta ose edhe sikur pas vitet të 2001. Nuk do të mbivotohen në parlament, për arsye se do të ngrejmë mekanizmat e mbrojtjes si shqiptar, por mos të mund të majorizohemi nga deputetët Maqedonas për çështje të rëndësishme të cilët prekin interesat tona kombëtare.
Në rast se do të përfshiheshit në qeveria, do të kërkoni të marrëveshje me partnerin Maqedonas që edhe programi juaj të jetë pjesë e atij qeveritar.
Po unë mendoj se ne si Parti e Re, Demokracia e Re, mjaft ka mësuar nga gabimi tjerëve dhe nuk duhet të bëjnë gabimin të cilët e kanë bënë partitë politike, veç në shpia fundit BDI-ja, e cila tani shohëm se ata për 3 vjet e përfran vetëm programin e vomëroz dhe dështohen para shqiptarëve. Ne nuk kemi ndërmend përsërisim atë gabim.
Ju premtoni zgjidhjen e kontestit rreth emrit brenda 100 ditëve nëse bëheni pjesë e qeverisë. Në çka e mbështesni këtë kur e dihet se kemi të bëjmë me një problem shumë vjeçar, zgjidhje të cilit varet nga Partitë Maqedonase?
Maqedonia tani dihet dhe shumë qartë ka se patjetër është të zgjidh kontestin e emrit me Republikën e Greqisë. Ne nuk do të jemi peng të politikave nacionaliste të tjerëve, andaj ne zotohemi se në 100 ditë e parë, qeverinë arshme, një ndër pjesët ku do të merremi vesh pa tjetër për formuar qeveri me partnerin e arshëm Maqedon, cili do të jetë është pikërisht zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë dhe përmbushja e obligimeve tjera të cilat ende janë të notuara nga Komisioni Evropian dhe nga NATO-ja si detyrime dhe obligime që Maqedonia duhet të plotësojë në këtë proces.
Maqedonia përballet me gjendje të rënd ekonomike, në këtë situatë të pavolishme janë edhe shqiptarët. Si mendoni të përmirësoni situatën në veçantë në zonat shqiptare?
Partia e Re qëndron fort në qendrimin se për një shtet të vërtet multietnik dhe barazi, me barazi të plot me shqiptarëve dhe maqedonasve, nuk është mjaftueshme vetëm pjesa politike që të luftojmë për gjumë, për flamur, por duhet gjithsesi se të kemi barazi edhe ekonomik, që nuk kupton shpërndarjen e buxhetit me çelësin edhe principet e investimeve në regione ku jetojnë edhe shqiptarët, por edhe për kulturë, arsim, shëndetësi, gjithë sferat e jetesës, të kenë ndarje proporcionale të buxhetit. Andaj, ilaçi dhe zgjidhja e kësaj është votimi dyfisht i buxhetit në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
Intervistën e plot me zotin Selmani mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Wall Street Journal në lidhje me planet e Gjermanisë për mbylljen e centraleve bërthamore në vitin 2022. Artikulli i vënë pas se ky plan do ta bëjë Gjermaninë importuese të energjisë elektrike, ndërkohë që energjia solare dhe ajo erës nuk janë ekonomi të qëndrueshme, me çvarën nga kapriqot e motit. Një tërmet i madh dhe një tsunami masiv shkatroi Japoninë veriore në mars, ndërsa efektet u ndjen 2 muaj më vonë në Gjermani. Evropa qendrore nuk është zakonisht vendi lëvizjeve të mëdha tektonike, por kjo nuk e ka ndaluar qeverinë e qendrës së djathtë të Gjermanisë që të hënën të bëjë të ditur se do të çmontoj çdo central bërthamor në 14 vjetët e ardhshëm, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Plani kancelares Angela Merkel për të mbyllur të gjitha centralet bërthamore në vitin 2022 është një ndryshim nga mbështetja e saj më hershme për centralet bërthamore dhe një ndryshim nga vendimi parlamentar i vitit të kaluar që t'i mbajë centralet të hapura deri në vitin 2036, shkruan gazeta. Shpjegimi vetëm që ajo dha ishte se vendit i duhet një rrugë e re dhe se dëshiron që energjia elektrike në të ardhmen të jetë e sigurt dhe ekonomikisht e qëndrueshme. Një mënyrë kurioze kjo për të arritur këto qëllime, shkruan e përditshme amerikane. Centralet bërthamore ofrojnë rreth 1/4 në energjisë elektrike të Gjermanisë. Mbyllja centraleve në vitet e ardhshme do të rrisë shpenzimet elektrike, ndërsa konsumatorët subvencionojnë zëvendësimet e energjisë së ripërtritshme. Kjo lëvizje do të rrezikojë më shumë se 30.000 vende pune dhe do ta bëjë ekonominë më të madhe evropiane të varur nga shtetet fqinje me centrale bërthamore si Franca dhe Republika e Çekisë, vënë pa Wall Street Journal. Konsumatorët Gjerman tashmë kanë shije në asaj që pret. Qeveria po i subvencionon kompanitë shërbyese që prodhojnë energjinë e ripërtritshme me një shumë prej miliarda eurosh në vit. Këto kompani pastaj po ja kalojnë shpenzimet konsumatorëve, të cilët paguajnë fatura më të larta për rrymën sesa të themi amerikanët. Rregullatori qeveritar që mbikëqyr kompanitë shërbyese paralajmëroi të premten se mbyllja e 7 centraleve bërthamore në këtë vit e shndron Gjermaninë në importues të herpashershëm dhe i sjell rrjetet buzëkufirit të kapaciteteve të tyre. Perspektiva që energjia solare dhe ajo erës të mbush hendekun është e zbet, shkruan Wall Street Journal. Teknologjitë e ripërtritshme nuk mund të qëndrojnë vetë ekonomikisht, që është edhe arsyeja pse Berlini në mënyrë artificiale i mbështet dhe ato janë subjekti kapriqove të motit. Kancelaria mund llogarisë nëse Lëvizkaja Majta mund të vjedh votat e socialdemokratëve apo të gjelbërve. Kjo strategji nuk ka funksionuar në fillim të këtij viti kur ajo e braktisi mbështetjen e saj për centralet bërthamore dhe megjithatë sërish i pa partnerët e saj politik të goditën në Baden-Württemberg. Në vend të rritjes së popularitetit, ekonomia e bazuar në mot e Merkelit vetëm sa ka ushqyer paniku në publik në lidhje me centralet bërthamore. Wall Street Journal shkruan se ironia qëndron në faktin se zonja Merkel, që është fizikante, është një nga figurat e pakta politike që mund të shpjegojë në mënyrë të besueshme se burimet e energjisë e kanë rrezikun dhe kostun e tyre, ndërsa centralet moderne bërthamore janë shumë të sigurta sesa ato në Fukushim. Në vend të kësaj, ajo ka zgjedhur të kënaqë dëshirat e krahut të majtë të koalicionit të saj dhe të lëvizjes së gjelbër të vendit. Nuk është habi, shkruan gazeta, që aktivistët e Greenpeace të ndjehen të inkurajuar për të hipur në majet të portës së Brandenburgut të dielën dhe të kërkojnë fundin e fuqisë bërthamore. Zonja Merkel i vuri shkallët retorike për ta, përfundon artikullin Wall Street Journal. Krejt në fund, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ratko Mladić u ekstradua në Hagë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës i bëjnë thirrje Tribunalit të Hagës që ta përshpejtojë rigjykimin e pjesëshëm ndaj Haradinajt. Veteranët e UÇK-s hynë në ditën e 9 të grevës. Marnak porosit të punohet në legjislacionin për sundimin e ligjit. Rreth 50 të vrarë nga dhuna në Jemen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Po ashtu për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.